Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda panjaralari olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda.
Одна одной скульптуры Каримова держит руку в кармане, а на другой нет.
O'zbekiston soliq idoralarida bir haftada 1000 xodim ishdan haydaldi. Bosh vazir Abdulla Aripov chegara masalasi bo'yicha Qirg'izistonga boryapti.
Biroq chegara masalasi o'tdi, bir o'zgacha bir masalada, bayağı bir mezgilda chechilib ketadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 15-avgust yangiliklari bilan Zamira Shukur. 15-avgustga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahridagi gaz quyish shoxobchasiga yaqin joyda portlash yuz berdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylarining mahalliy nashrlarga bildirishicha, tungi soat 12:15 da Qarshi Beshkent yo'lining 5-kilometrida joylashgan O'z Transgaz avtoturargohidagi gaz tashish avtomobili portlab ketgan. Portlashning mashinadagi texnik nosozlik oqibatida yuz bergani taxmin qilinmoqda. 28 yashar haydovchining kasalxonaga yotqizilgani, boshqa qurbonlarning yo'qligi aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, haydovchi 95%lik kuyish bilan og'ir ahvolda qolmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 14-avgust kungi yana bir farmoni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi qoshida yoshlar muammolarini o'rganish va salohiyatli kadrlarni tayyorlash instituti faoliyatini tashkil etish choralari to'g'risida deb nomlandi. Prezident rasmiy saytida hozircha faqat rus tilida chop etilgan bu qarorga ko'ra institut davlat hokimiyatida ishlash salohiyatiga ega yosh kadrlar ma'lumotlar bazasini tuzadi, ularning professional o'sishini kuzatib boradi, yosh boshqaruvchilar rivojlanish uchun har tomonlama yordam ko'rsatadi. Bu institutga kiruvchilarni qarorda yozilishicha O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi yoshi 30dan oshmagan, oliy ma'lumotli va kamida 2 yillik ish stajiga ega yoshlar orasidan test va suhbatlar asosida tanlab oladi. O'zbekistondagi sud binolarida aholining sudlar faoliyati bilan bog'liq shikoyatlari uchun maxsus qutilar o'rnatish boshlandi. O'zA milliy agentligiga ko'ra 14-avgust kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi binosida namuna tarzida murojaat matni va fuqarolarning sud faoliyatiga doir fikrlari uchun maxsus quti o'rnatilgan. Dastlabki qutining o'rnatilish tadbirida agentlikka ko'ra sudyalar oliy kengashi, sudyalar assotsiatsiyasi hamda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari sudyalar ishtirok etgan. Bunday qutilarni o'rnatish tashabbusi Shavkat Mirziyoyevning 13-iyun kuni sudyalar korpusi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvida sudyalar faoliyatiga xalqning o'zi baho beradi deya qilgan bayonoti munosabati bilan paydo bo'lgan. Mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotiga 1 yil to'lishi arafasida uning bosh qarorgohi bo'lgan Oqsaroy oldidagi bahaybat temir panjaralar olib tashlanmoqda. Ozodlikka bu haqda xabar bergan toshkentlik san'atshunoslar panjaralarning olib tashlanishi Oqsaroy hovlisiga Islom Karimovning bo'y-basti bilan tasvirlangan haykalini o'rnatish ishlari bilan bir paytda borayotganini bildirdilar. Haykalning Karimov vafoti rasman e'lon qilingan 2-sentyabr kuni ochilishi kutilmoqda. Karimov prezidentligi davrida Oqsaroy bir necha xavfsizlik halqasi bilan o'ralgan, uning oldidagi 4 qatorlik katta yo'l xalq uchun yopib qo'yilgan edi. Bu yo'l o'tgan yilning 29-noyabr kuni avtoqatnov uchun qayta ochildi. AQSh prezidenti Donald Trump irqchilik ko'rinishlarini qoraladi va Virginiya shtatining Charlottesville shahrida yuzaga chiqqan to'qnashuv uchun aybdorlarning javobgarlikka tortilishini bildirdi.
Racism is evil and those who cause violence in its name are criminals and thugs.
Irqchilik bu yovuzlik va irqchilik nomidan zo'ravonlik qilganlar jinoyatchi va qotillardir. Ku Klux Klan, neonatsistlar, oq tanlilar ustunligini targ'ib qiluvchi va nafrat yoyuvchi boshqa guruhlar biz amerikaliklar qadrlaydigan hamma narsadan hazar qiladi. Biz hammaning bir xil yaratilgani haqiqat ustiga qurilgan davlatmiz, dedi prezident Trump jumladan. Oq uy rahbarining aytishicha u Charlottesville'da yuzaga chiqqan to'qnashuv uchun mas'ullarni topib, jazolash masalasini bosh prokuror va federal tergov byurosi rahbari bilan uchrashuvda maxsus muhokama qilgan. AQSh prezidenti Donald Trumpga ochiq xat bilan murojaat qilgan Taliban jangarilari Oq uy rahbaridan 16 yillik qurolli mojarodan so'ng Amerika harbiylarini Afg'onistondan butunlay olib chiqib ketishni so'radi. 14-avgust kuni AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Tramp ma'muriyati Afg'onistonga oid yangi harbiy strategiyasini e'lon qilishni rejalayotganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Panjaralar olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Haykaltarosh Ilhom Jabborov Toshkent, Samarqand va Qarshi shaharlarida o'rnatiladigan 3 ta haykalni monumental o'lchamda yasab bo'ldi. Ozodlikka bu haqda ma'lum qilgan Jabborov ustaxonada ishlayotgan haykaltaroshning aytishicha, 2 haykal Karimovni tikka turgan holatda aks ettirsa, yana bir haykal faqat byustdan iborat. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning Ozodlikka ma'lum qilishicha, haykallardan biri avgust oxirida muzey sifatida ish boshlaydigan Oqsaroy binosi oldiga o'rnatiladi. Rizayevning aytishicha, seshanba kuni Oqsaroy qarshisidagi ko'p qavatli uylarni to'sib turuvchi katta banner va temir panjaralar olib tashlangan.
Oqsaroyni 25 yildan beri xalqdan to'sib turgan ulkan panno demontaj qilindi. Yo'g'onligi bilakda keladigan quyma panjaralar olib tashlandi. Endi bu sahringa chim yotqizilib, Karimovning haykali o'rnatilishi uchun so'nggi ishlar ketmoqda,
dedi 15 avgust kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan san'atshunos. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich Toshkentning Boshliq mahallasidagi haykaltarosh ustaxonasidagi haykallarni borib ko'rib, o'zi nashr qiladigan Azia Terra nashrida ularning suratlarini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Valasevich ustaxonadagi 2 haykalning betondan yasalib, ustiga bronza rangli bo'yoq berilganligini aytadi.
Но они немножко отличаются. Они не совсем зеркальные друг по отношению друг к другу. В одной на одной скульптуре Каримов держит руку в кармане, а на другой нет.
Бой басты билан ясалган haykallar bir qaraganda egizdek ko'rinadi, lekin ular bir-birlarining ko'zgudagi aksi emas. Haykallardan birida Karimov cho'ntagiga qo'lini tiqib turgan bo'lsa, yana birida qo'lini cho'ntagidan chiqargan tarzda aks etgan,
dedi jurnalist. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning aytishicha, haykallar taniqli rassomning shoh asari emas.
Qo'l uchida qilingani bilinib turibdi. Sovet targ'ibot ustalaridan biri haykaltarosh Aleksandr Kibalnikovga zo'raki taqlid desa ham bo'ladi. Ayniqsa qo'lini cho'ntagiga tiqib turgan variant Kibalnikov yaratgan Mayakovskiy haykaliga o'xshaydi,
dedi o'z skeptizmini yashirmagan san'atshunos. Ozodlik haykaltarosh Ilhom Jabborovning o'zidan bu haykallar borasida izoh so'radi. Ozodlik muxbiri bilan yozishmada haykaltarosh to haykal postamentga o'rnatilib, rasmiy ochilish bo'lmaguncha irim qilib matbuotga suhbat bermasligini ta'kidladi. Haykaltarosh o'zining keyingi 30 yil mobaynida bu irimga rioya qilib kelganini ham aytib o'tdi. Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani joriy yilning 26 aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimovning haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida